Ողջույն, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է։ Նախամարոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Լյուքսեմբուրգի փոխվարչապետը ժամանել է Երևան։ Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականը երեկոյան ժամանեց։ Շախմատիստների ապրումներն ու երկրպագուների արձագանքները։ Ինչպես խուսափել տրաֆիքինգից, պատմում է տրաֆիքինգի զոհ դարձած կինը։ Ինչ է պետք, որ գրքի համաշխարային մայրաքաղաքում գրքի նկատմամբ հետաքրքրություն լինի։ Կարինե Խոդիկյանի կարծիքը։ ԵՊԼՀ նախկին ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի հերթական դատական նիստը հետաձգվեց։ Ժողովրդական երգի ու պարի փառատոն Հայաստանում մասնակցում են նաև իտալացիները։ Այս և այլ թեմաների մասին մեր թողարկման ընթացքում այժմ գալուվա գլխավոր լուրերը։ Այսօր լրանում է 11 տարին աննախադեպ ահաբեկչության, որը 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին ցնցեց Միացյալ Նահանգներ և ամբողջ աշխարը, իր հետևից թողելով հազարավոր խեղված ճակատագրեր։ Իր ուղերձում նշել է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման։ Եմենի պաշտպանության նախարարության կայքը տեղեկացնում է, որ երկրի անվտանգության ուժերը սպանել են Սայիդ Ալ-Շեհրիին, ով համարվում է արաբական թերակղզում Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական խմբավորման ղեկավարի տեղակալը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Յուկիա Ամանոն պահանջել է Իրանից անհապաղ թույլ տալ կազմակերպության տեսուչներին մուտք գործել Փարչին ռազմական օբյեկտ, որտեղ, ինչպես ենթադրում է Արևմուտքը, անցկացվում են միջուկային փորձարկումներ, հաղորդում է Reuters-ի լրատվական գործակալությունը։ Մի խումբ տարագիր քուրդ մտավորականներ հանդես են եկել հայտարարությամբ, կոչանելով Իրանում քրդերի անկախության հանրաքվե անցկացնել։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը Կիևում հորդորել է Ուկրաինայի իշխանություններին հոկտեմբերին անցկացնել ազատ և արդար խորհրդարանական ընտրություններ։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողան այսօր պաշտոնական այցով ժամանում է Ադրբեջան։ Էրդողանը մասնակցելու է երկու երկրների միջև ռազմավարական համագործակցության խորհրդի նիստին և մի շարք երկկողմ փաստաթղթերի ստորագրմանը։ Սոմալիում նախագահ է ընտրվել համալսարանի 56-ամյա պրոֆեսոր Հասան Շեխ Մոհամմադը։ ԱՄՆ-ի 3 գաղտնազերծված արխիվային փաստաթղթերը հաստատել են այն լուրերը, որ Միացյալ Նահանգները դեռ 2-րդ աշխարհամարտի տարիներին տեղեկացված է եղել Կատինյան ողբերգության մասին։ 1940 թվականին Կատինում Սմոլենսկի մերձակայքում խորհրդային բարձր ղեկավարության հրամանով գնդակահարվել են Լեհաստանի մոտ 22,000 քաղաքացիներ։ Միայն 1990 թվականին խորհրդային միությունը ընդունեց, որ ողբերգության համար պատասխանատու է ԽՍՀՄ-ի ներքին գործերի ժողկոմը։ Այսօր կանցկացվեն ֆուտբոլի աշխարհի 2014 թվականի առաջնության ընտրական փուլի երկրորդ տուրի հանդիպումները։ Հայաստանի ազգային հավաքականը Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում ուժերը կչափի այդ երկրի ընտրանու հետ։ Խաղը կսկսվի Երևանի ժամանակով ժամը 22-ին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով սեպտեմբերի 11-ից 12-ը պաշտոնական այցով Երևանում է գտնվելու Լյուքսեմբուրգի փոխվարչապետ արտաքին գործերի նախարար Ժան Ասելբորնը։ Փոխվարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ Էդվարդ Նալբանդյանն անդրադարձել է Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձմանը և ներում շնորհելուն։ Ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Լյուքսեմբուրգի փոխվարչապետ արտաքին գործերի նախարար Ժան Ասելբորնի հետ այսօր Երևանում հրավիրած մամուլասուլիսին դարձյալ անդրադարձավ ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի Հունգարիայից արտահանձմանն ու ներում շնորհելու փաստին։ Հունգարիայի արտգործնախարարը, հիշեցնենք, անցած շաբաթավերջին նամակ էր հղել Հայաստանի արտգործնախարարին, որում հավաստիացրել էր, թե Սաֆարովի արտահանձնումը ադրբեջանին ուղղված չէր Հայաստանի դեմ և չպետք է դիտարկվի որպես վիրավորանք հայ ժողովրդի հասցեին։ Նամակում նաև նշված էր, թե մեջբերում եմ դիվանագիտական հարաբերությունների կասեցումը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ, որոնք չեն բխում Հայաստանի շահերից մեջբերման ավարտ։ Այս նամակը մեկնաբանելու խնդրանքին ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարը նախ արձանագրեց, որ իր ձևակերպմամբ հունգարա-ադրբեջանական գործարքը շոկ առաջացրեց միջազգային հանրության շրջանում, ապա հավելեց.
Ինչ է ասում այսօր Ադրբեջանից, այն ինչ որ մենք ասում ենք Ադրբեջանից, ոչ պակաս շոկ է առաջացրեց, բայց ցավով կարող եմ նշել, որ հունգարիայից են ինչ որ մենք ասում ենք, ոչ պակաս շոկ է առաջացրեց, ինչ ասում հունգարական պաշտոնական ներկայացուցիչները, ասում են, որ այս գործընթացը գործարքի վերաբերյալ թափանցիկ է եղել, իսկ ադրբեջանական բարձր մակարդակով պաշտոնյաները ասում են, որ գաղտնի կարանցությունները հունգարական կողմը ասում է, որ տեղեկ չի եղել, որ ադրբեջանական կողմը գազատի սեփական մեկ բարձր ժամանակի պես, իսկ ադրբեջանական բարձրաստիճան պաշտոնյաները ընդունում են, որ հունգարական կողմը դրա մասին տեղեկ է եղել։
Անդրադառնալով նույն հարցին, Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարար Ժան Ասելբորնը նշեց, թե Երևանում իր ունեցած հանդիպումներից հետո հունգարացի իր գործընկերոջը խորհուրդ կտար ավելի խորամուխ լինել այդ նամակի մեջ և գուցե կհասկանար, որ այն վիրավորական է Հայաստանի համար։
Օրեր առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ԵՊԼՀ նախկին ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը, պատասխանելով իր և կրթության և գիտության նախարարության միջև դատի ձգձգման վերաբերյալ հարցին, հայտարարել էր, որ իր հայցադիմումը հետ չի կանչել և չի հեռանում Հայաստանից։ Այսօր տեղի է ունեցել հերթական դատական նիստը, որը ևս հետաձգվել է։ Նարինե Ղալեչյանն է մանրամասնում։
Հետաձգվեց դատական արդեն 4-րդ նիստը։ Պահանջող կողմը Երևանի Պետական Լեզվաբանական համալսարանի նախկին ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը դատարանից խնդրեց հետաձգել նիստը իր փաստաբանի վատառողջ լինելու պատճառով եւ դատավորին ներկայացրեց համապատասխան բժշկական տեղեկանքը։ Դատական նիստը հետաձգվեց մեկ շաբաթով կրթության եւ գիտության նախարարության իրավաբանական վարչության աշխատակից Նորայր Հակոբյանը այսօր դատարանին ներկայացրեց պահանջված փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում էին նախարարի որոշմամբ ուժը կորցրած ճանաչված 4 կարգերի, դրանք են անհատական կրթության ուսուցման, շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման, մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման ու ուսանողների հեռացման, ազատման, վերականգնման և առարկաների կրկնության կարգերը։ Նորայր Հակոբյանի խոսքով այս բոլոր կարգերում հայտնաբերվել են կոպիտ խախտումներ։
Եթե դուք բացեք նաև կրթության մասին օրենքը Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև բարձրագույն և հետևական մասնագիտական կրթության մասին օրենքը, այնտեղ հստակ թվարկված են ուսուցման ձևերը։ Այնտեղ չկա անհատական ուսուցման կարգ։ Հաջորդ կարգը շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգը, այնտեղ մի քանի կոպիտ սխալներ կան, մասնավորապես ուսանողների իրավունքների կոպիտ։ Մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման կարգի մասին ես չեմ կարող խոսել, որովհետև այնտեղ մոտավորապես 20 կետ հակասում էր կառավարության որոշման փաստաթված կարգին։
Ընդհանուր առմամբ Մամզոլյանն անհիմն է համարում իրեն հասցեագրված այս և մնացած մյուս մեղադրանքները։
Կարգերը ընդունված են համապատասխան Հայաստանի օրենսդրությամբ, որպեսզի դուք տեսնեք, թե ինչ աբսուրդի է հասել գործը։ Դրանց կարգերից մեկը դա անհատական գրաֆիկ կամ ժամանակացույց տրամադրելու վերաբերյալ։ Այդ կարգը գործել է դեր խորհրդային միության ժամանակ։ Բոլոր համալսարաններում դա գործում է խորհրդային միությունից սկսած։ Եվ ինչ են գտել, թե իբր քանոր նախարարությունը նման կարգ ունի, դա հակասում է օրենքին։ Նրանք խառնում են ուսուցման ձևը հերակա և հաճախման ձևը։
Նախկին ռեկտորը դատարան է ներկայացել երկու հայցով, նա պնդում է, որ կրթության և գիտության նախարարի կողմից իրեն աշխատանքից հեռացնելն անօրինական է եղել և որ կասկածի տակ է առնում նաև ստացած նկատողությունը։ Զոլյանը վարչապետին է ուղարկել մի փաստաթուղթ, որում տարածաշրջանային կամ փոքրամասնությունների, լեզուների Եվրոպական խարտիայի փորձագետների կոմիտեն արտահայտել է իր մտավախությունը, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամը փորձել է անտեղի միջամտել նախարարների կոմիտեի կողմից նշանակված անկախ փորձագետ գետի աշխատանքի իրականացնելուն։ Նախարարության ներկայացուցիչն ասաց, որ այդ մտավախությունը լրիվ անտեղի է։ Դատական հաջորդ նիստը կլինի սեպտեմբերի 19-ին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով հայ-հունգարական հարաբերություններին, Հունգարիայում 1991 թվականից գործում է կենտրոնական հունգարական համալսարանը։ Մոտորերս համալսարանը Երևանի պետական համալսարանի հետ համատեղ պատրաստում էր կոնֆերանս անցկացնել, որտեղ հյուրընկալող կողմը ԵՊՀ-ն պիտի լիներ։ Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների դադարեցումից հետո ԵՊՀ-ն չեղյալ է հայտարարել նաև այս կոնֆերանսը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Բուդապեշտում տեղակայված կենտրոնական եվրոպական համալսարանը հիմնադրման օրվանից լիցենզավորված է ԱՄՆ-ի համապատասխան ընկերության կողմից, իսկ 2004-ից նաև Հունգարիայի կողմից։ CEU հապավումով անվանվող բուհում գործում է նաև միջնադարագիտության ամբիոն, որը որոշել է կովկասագիտություն մասնագիտությամբ դասընթաց ստեղծել և մագիստրոսներ պատրաստել, ովքեր կդիրապետեն մասնագիտությանը։ Դասընթացի ծրագիրը մշակելու համար համալսարանը ստեղծել է մասնագիտական խումբ, որում ընդգրկված են պատմաբաններ, մշակութաբաններ մի շարք երկրներից, այդ թվում Հայաստանից։ Մագիստրոսական ծրագիրը մշակող մասնագետները արդեն հանդիպել են Բուդապեշտում, ապա Ստամբուլում և Թբիլիսիում և անցկացրել մասնագիտական ֆորումներ, որի հաջորդ կանգառը Երևանն էր։ Ֆորումը հյուրընկալող կողմը Երևանի պետական համալսարանն էր։
Այլ հասկանալով, որ իհարկե այնտեղ բացի հունգարացիներից նաև այլ մասնակիցներ կան, բայց 4 հոգի Հունգարիայից էին և Հունգարիայի կառավարությունը, եթե չասեմ, աջակցում էր, ամենայն դեպս այդ հունգարացիներ հետ է եղել պայմանավորվածությունը մեր և Մատենադանի այդ դիտաժողովը անցկացնելու։ Այնպես որ նման պայմաններում մենք չէինք կարող այդ դիտաժողովը անցկացնել։
Հայաստանի և Հունգարիայի դիվանագիտական հարաբերությունների խզումից հետո ԵՊՀ-ն հրաժարվեց հյուրընկալել Հունգարիայից և եվրոպական մի շարք այլ երկրներից ժամանող հյուրերին։ ԵՊՀ-ի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը այս քայլը անվանեց յուրահատուկ բողոքի ակցիա։
Սա նաև յուրատեսակ մեր բողոքի ակցիան էր այս վերջին տրագիկ իրադարձությունների հետ կապված, զայրացուցիչ իրադարձությունների հետ կապված։ Մենք հունգարական համասարանների հետ չունենք առանձնապես հարաբերություններ, բայց եթե կլինեն այդպիսի շանսեր, մենք ձեռնպահ կմնանք այդպիսի հարաբերություններ ստեղծելուց մինչև, որ չստացվի այն հստակ դիրքորոշումը Հունգարիայի կառավարության կողմից, որը սպասում են ոչ հայ ժողովուրդը։
Կովկասագիտություն դասընթացը մշակողների ֆորումը ի վերջո կայացավ Երևանի հյուրանոցներից մեկում, քանի որ այն վաղուց պլանավորված էր անցկացնել Հայաստանում, մասնակիցների տոմսերն արդեն գնված էին։ Կենտրոնական եվրոպական համալսարանից ժամանած գիտնականներից մեկը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ համալսարանը համարվում է միջազգային և միայն այն հանգամանքը, որ այն տեղակայված է Բուդապեշտում, բավարար չէ այնտեղից ժամանած մասնագետների հետ այդպես վարվել։ Մենք զրուցեցինք նաև ԵՊՀ-ում դասավանդող քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանի հետ, ով նշեց, որ ԵՊՀ-ի կատարած քայլը շատ ցավալի է։
Well, I think it's regrettable for several reasons. Most importantly, it was an academic conference.
Տեղի ունեցածը ցավալի է մի քանի պատճառներով, նախ որովհետև դա ակադեմիական կոնֆերանս էր, քաղաքականության հետ ոչ մի կապ չունեցող, երկրորդ պատճառն այն է, որ այդ բուհը միջազգայինորեն ճանաչված է եւ պարտադիր չէ այն ընկալել որպես հունգարական բուհ։
A Hungarian institution just because it's based in Budapest.
Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով տեղի ունեցածը ջրի երես է հանում, Հայաստանում չկա ակադեմիական, կրթական և քաղաքական հաստատությունների միջև հստակ բաժանում, կարծում է քաղաքագետը, իսկ ակադեմիական հաստատությունները չունեն բավարար անկախություն և ինքնուրույնություն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք այլ թեմաների։ Հայաստանում բնակվող կանայք աշխատանք չգտնելով հաճախ փորձում են գումար վաստակելու նպատակով արտասահման մեկնել, սակայն խոստացվածի փոխարեն այլ աշխատանքի են առաջարկ ստանում։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության տվյալներով Հայաստանում տրաֆիքինգի դեպքերն ավելացել են։ Մանրամասները լսենք Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժում։
Traffic-ing terminն այսօր արդեն թարգմանության կարիք չունի։ Վերջին 10 տարիներին այն այնքան գործածվեց մեզանում, որ տեղյակ չէի, ինձ խაფեցին արտահայտությունները, թվում է թե պետք է այլևս այժմեական չլինեին։ Իրազեկության մակարդակը գուցե աճել է, սակայն դեպքերը չեն քչանում։ Բարձր վճարվող աշխատանք արտերկրում, առաջարկը երիտասարդ գործազուրկ աղջիկների շրջանում դեռևս կայթակղիչ խայծ է։ Ազատություն ռադիոկանին հաջողվեց զրուցել տարիներ առաջ traffic-ing-ի զոհ դարձած մի աղջկա հետ։ Վերջինիս անունը պարզ պատճառով չենք նշում, իսկ ցայնն է փոփոխված է։
Ես ցերկի աշխատանքից գալից լավ հասկանում եմ։ Ելացեցի դեմ մարդ կուզեն որ այնտեղ աշխատեն։ Սա դառնալով համաձայնվում եք առանց իմանալու, առանց հարցնելու թե ով են, ինչ են, դերես Մոսկվա Բրիտանին Հունաստան։
Հունաստան բնականաբար նա այդպես էլ չհասավ, փոխարել է Դուբայ, որտեղ էլ բացահայտվեց այցի նպատակը։
Ես ոչ թե բերել ենք այդ ամալվածող կամ տունը նայող բան, ես այդ ամենիշն ունեմ։ Ես բերել ենք ամենավաճառությունը ունեմ համար, որ քեզի խփել եք նանուրիցը ամեն ինչը պահանջ է։
Սերական չարաշահման 4 ամիսներն այսօր նա հիշում է արդյունքները մի կերպ խեղդելով։ Հիմա գիտակցում է, որ փրկվելու հնար եղել է, սակայն այն ժամանակ տեղեկատվության պակասի պատճառով անմիտ քայլեր շատ է արել։ Անձը հաստատող ոչ մի փաստաթուղթ չունենալու պատճառով անգամ փախչել չի կարողացել, այլ տարբերակ դել փրկագին վճարելն էր։
Ահա որ կներկուզեին, որովհետև մե հաճախորդը մեր խախոս է, գուզեր որ իր հետ խոսար, ասա որ իշքան գուզե ես կրնամ տամ։ Իհարկե ամուսնանալու նպատակով ոչտեղ այդ ճանապարհին նորից ուղարկելու համար։ Ես ասի իր հետ խոսացի, ինքս ամ 20000 դոլարով տա, կուտա։
Գումարը չվճարվեց, ստիպված է շարունակել աշխատելը։ Հեռախոսով կարողացել է խոսել միայն մոր հետ։
Այդ ժամանակ ինքը շատ հիվանդ էր։ Ես կամտի անգամ ցույց տեսի իշխանպես բանկին։
Մենակ չէր, 10-12 աղջկա հետ։ Ապրում էին երկհարկանի տանը, որը հսկվում էր։ Պատմում է, որ իր նկատմամբ բռնություն չեն կիրառել, սակայն աղջիկներից մի քանիսի նկատմամբ սարսափելի դաժան են վարվել։
Անգամ եղել է, որ շլանգով են դեցե նորդվաններից գլորել են ցած։
Ասում է, թե վատ աշխատող էր։ Ի տարբերություն մյուս աղջիկների շատ փող չէր բերում։
Ես փողը չուզենայի։ Մենակ ուղեղս կշարունակեի, թե ինչ ղերեմ ու ստացած դուրսելնի։ Ճիշտ է, ինքը կխոստարկսեր, որ հերիկին նստիս է կուպարտկերտով պետի տա, եթե կուզես էր տաս, ուրման մեր պանում բդենես։ Ես ես է չէի կրնա, ինչ տեվի օր ինքը կսր, ես է տվեր ինչ էի կրնա շարժպեի։ Են է լավ եմ, աստված մեկի մուղարգից դամպիս հասրեց իրատանաբար տարավ ուղուղ միլիցայի տանաբարի։ Չորս ամիսը կրտի մետի մնատեր։ Նրոցի դրե կապիտանը, տոմսը սարը, կզի ուղարգիտ։
Այս պատմության հանցագործների նկատմամբ, որոնք բոլոր նազգությամբ հայ են, քրեական գործ է հարուցվել։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կոլեգիայի վերջերս ամփոփված հաշվետությունից տեսնում ենք, որ 2012 թվականի առաջին կիսամյակում մարդկանց տրաֆիկինգի 15 դեպք է արձանագրվել, 2011 թվականի նույն ժամանակահատվածի 11 դեպքի համեմատ։ Մեզ հետ ունեցած զրույցում դատախազության մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության պետ Արթուր Դավթյանը նշեց, որ աճը պայմանավորված է ոչ թե հանցատեսակի տարածվածության հետ, այլ ավելի շատ դեպքերի բացահայտման։
Այստեղ էլ լատենտայնությանը նպաստող բազմաթիվ հանգամանքներ ունենք։ Դա բարոյական խնդիրները կարող են լինել անվտանգության խնդիրները, այսինքն բազմաթիվ են այն հատկանիշներ, որոնք նպաստում են, որ այս հանցագործությունը չբացահայտվի։
Այս տարի առաջին կիսամյակում սեռական շահագործման 7 քրեական գործ է հարուցվել։ Վերադառնալով մեր հերոսուհուն, 8-10 ամիս սեռական շահագործումից, ազատազրկումից հետո Հայաստան վերադառնալն էլ հեշտ չէր։ Ամաչում էր, որ պատմությունը կարող է բացահայտվել։ Ոստիկանների միջնորդությամբ իմացավ ԱՄԿՕՌ հասարակական կազմակերպության թեժ գծի մասին, որտեղ նրան օգնեցին դուրս գալ այդ սթրեսային վիճակից։ Պատմությունը մեզ պատմել է ինքնանպատակ չէր, թող իմանան, թող զգուշանան, ավելի թող հավատան, որ կյանքը սրանով չի ավարտվում, ու որպես ապացույց բերում է իր կյանքի օրինակը։ Մեր հերոսուհին հիմա ամուսնացել է, ինչպես ինքն է ասում, օրինական ճանապարով։ Փոքրիկ ունի, որ իր նկարները ցույց տալիս զսպում էր արցունքները, այս անգամ արդեն երջանկության։
Եղի համի մանգապարտեզ է, թե չիսպես նահանգիս չէի կրնանստին, շատ ժիրի։
Անուշ Մկրչյան, Սաթենիկ Վանցյան, Երևան։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ես
Նշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այժմ անցնենք մեր մշակութային թեմաներին։ Դրամատուրգ արձակագիր Կարինե Խոդիկյանի խոսքով գրքի մայրաքաղաք դառնալու համար լավ ժամանակ չենք ընտրել։ Նա հայ ընթերցողների անտարբերությունն է նկատում ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհում ընթացող գրական գործընթացներին։ Միայն պետական լծակները չեն օգնի գրքի եւ ընթերցանության նկատմամբ հետաքրքրություն ձևավորելու, նրա խոսքով պետք է փոխվի հենց մարդկանց վերաբերմունքը գրքի նկատմամբ։ Ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Ինչու մեր հասարակությունն այլևս ընթերցող հասարակություն չէ, չնայած այն բոլոր ձեռնարկներին, որոնք տարից տարի ավելանում են՝ գիրք նվիրելու օր, մեր դասականների և ժամանակակից գրողների հոբելաններ, շնորհանդեսներ, նոր հրատարակող բազմաթիվ գրքեր, ամենատարբեր գրական համաժողովներ և վերջապես հայ տպագիր գրքի 500-ամյակ և Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք, բայց այս ամենին ընդհանուր առմամբ բացի գրական մշակութային շրջանակներից հասարակական լիակատար անտարբերություն։ Դրամատուրգ արձակագիր Կարինե Խոդիկյանի խորին համոզմամբ գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի համար լավ ժամանակ չենք ընտրել։ Մեր զրույցի ընթացքում նա վերհիշեց, թե ինչպես տարիներ առաջ ֆրանսական մի քաղաքում գրական համաժողովի էր մասնակցում և թե ինչպես էր այդ քաղաքն իրոք տոնական շունչ ստացել հենց բնակիչների անմիջական մասնակցության շնորհիվ և ոչ թե մարդկանց որոշակի խմբերի համար հատուկ միջոցառումների կազմակերպման միջոցով։
Տոնի համար շատ բան է պետք։ Իհարկե, առաջին հերթին ես զարմացա, երբ որ այս տարին ընտրվեց հենց մայրաքաղաք քաղաքա գրքի, որովհետև վերջին այս տարիները որևէ բանով աչքի չէին ընկել։ Միակ բանը, որը հանգամանքը, մենք պիտի շնորհակալենք 1512 թվականին, իսկ այսօր ինչ ունենք, ցույց տրվեց մեր այսօրվա ընթերցողի անտարբերությունը, գրական պրոցեսներին համաշխարհային առումով անմասնակից լինելը, քանի հասարակություն ընթերցող չէ, քանի գրքեր այսօր վաճառվում են միայն անցումներում գետնի վրա, գրախանութները փակվում են և ընդամենը 1-2 գրախանութ կա, չի կարող լինել գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի մեր ժամանակը ճիշտ ընտրված չէր։
Ձեր կարծիքով այնուամենայնիվ հիմա դա այս տարի գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի ինչ պիտի անվեր, օրինակ, որ իսկապես ասենք պարզ հասարակ քաղաքացի մի պահ կանգ առներ, ասենք ումտածեր, այ օրինակ կարելի է այս գիրքը գնել։
Լավ, հարցն եմ, եթե հանկարծ իսկապես մի հատ լավ գեղեցիկ, այսպես գունագեղ մի հատ տոնավաճառի նման գավիշանների այգում սենց գրքերը շարվեն, գրողներով, բանով հավաքվեն, ինչ եք կարծում, քանի հոգի կմոտենա եւ քանիսը գիրքը գնի։ Գրքի մայրաքաղաք լինելու համար պիտի սկսվի դպրոցից, մանկապարտեզից, նախակրթարանից, պիտի գրքի նկատմամբ վերաբերմունք լինի, պիտի եթերը մաքուր հայերենով լինի, մաքուր հայերեն ստերիլի մասին չէ խոսքը, այլ հենց այն հայերենը, որի առաջ պետք է նույն ակնածանք ունենա և սովորական քաղաքացին, և մտավորականը։ Պիտի գրքի նկատմամբ այն վերաբերմունքը լինի, որ գրախանութները դառնան պետական ծրագրի մասնիկ, ոչ թե մենակ թողնեն մասնավորին, այն էլ հարկերի այնպիսի ծանրության տակ, որ գրախանութները փակվեն։ Հոգնեցիկ ինչ կան, կարելի է կազինո, շոպեր, մարկետներ, այս ժողովուրդը չի կշտանում։
Այս ժողովուրդին երբ գիրքը պետք է գա, ձեր կարծիքով, ի վերջո, երբ նորից գրքի հետ կհաշտեն։
Երկու անգամ օրինակ եմ բերել, նորից ասեմ, երբ որ կլինի այն գրախանութը, որտեղ ընթերցողը կմտնի ոչ միայն գիրք ընտրելու, այլ այդ օրը այնտեղ անցկացնելու իր ընտանիքի անդամների հետ։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Շնորհակալություն, Գայանե։ Սեպտեմբերի 9-ից Հայաստանում անցկացվում է առաջին ֆոլկլորային փառատոնը, որը կտևի մինչև սեպտեմբերի 13-ը։ Խաղաղության Խաչմերուկում վերնագրով փառատոնի բացման և փակման համերգները տեղի կունենան Երևանում, մյուսները Արագածոտնի մարզի գյուղերում և քաղաքներում։ Փառատոնին մասնակցում է նաև Իտալիայի Վալե դի Կոմինո խումբը։ Նունե Մարտիրոսյանն է ներկա եղել խմբի լրագրողների հետ հանդիպմանը։
Ավանդական տոների վերածնուն հասարակական կազմակերպության և հայ-իտալական մշակութային փոխանակությունների ծրագիրը սկիզբ է դրվել 2000 թվականից, երբ կազմակերպությունը մասնակցեց Իտալիայում քրիստոնեության 2000-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Հայաստանի խաղաղության խաչմերուկում ֆոլկլորային փառատոնը այս տարի առաջին անգամ է անցկացվում Հայաստանում։ Փառատոնի բացումն ու փակումը Երևանում է, իսկ մյուս օրերին ելույթները Արագածոտնի մարզում են լինելու։ Փառատոնի կազմակերպիչներից ավանդական հասարակական տոների վերածնունդ հասարակական կազմակերպության նախագահ Հասմիկ Բաղդասարյանը նշեց.
Գյուղերում իմ ուժերը չեն հերիքում ամբողջ Հայաստանը ներգրավել, Արագածոտնի մարզը բավական մոտ է, եւ այդ պատճառով 2010 թվականից 8 թվականից նույնիսկ կազմակերպել են այդտեղ բավականաչափ շատ գործեր, օրինակ Հայաստանում առաջին ավանդական տոների վերականգնման եւ փոխանցման դպրոցների ցանցն են հիմնել Արագածոտնի մարզի գյուղերում, ինչի հիմա վրա երեխաները սովորում են ավանդույթները եւ այլն, որ գյուղը արթնանար կամաց-կամաց ֆոլկլորը արթնանար։
Հայաստանը խաղաղության խաչմերուկում փառատոնին մասնակցում են ազգային նվագարանների, երգի եւ պարի խմբեր Հայաստանից եւ Իտալիայից։ Փառատոնի կազմակերպիչների խոսքով ծրագիրը միջազգային դառնալու միտում ունի։ Ծրագրի նպատակն է մշակութային երկխոսության միջոցով խթանել տարածաշրջանի ճանաչմանն ու զարգացմանը, ինչպես նաեւ խաղաղության պահպանմանը։ Իտալական Վալե դի Կոմինո ֆոլկլորային խմբի նախագահ Լուչիանո Սարդանը այս տարի երկրորդ անգամ է Հայաստանում։
Festival del folklore è benissimo chiamato Armenia Crocevia della Pace.
Շատ հրաշալի այդ անունը Հայաստանը խաղաղության խաչմերուկում, որովհետև իրոք Հայաստանը հենց խաչմերուկում է գտնվում Ազիայի եւ Եվրոպայի եւ իր մեջով անցնում է երկու հզոր մշակույթ, երկու մեծ մշակույթներ եւ այստեղ հանդիպում ենք թե Սաթենա։ Այս տարի խաչմերուկը կազմել է Հայաստան եւ Իտալիան։
La pace nel mondo attraverso il folklore.
Ֆոլկլորի համար գոյություն ունեն սահմաններ, երգը, պարը, ավանդույթը, մշակույթը աշխարի ամենալավ լեզուներն են։ Մեկ երգ եւ պարը բավական է, որ մարդիկ ընկերանան եւ աշխարում լինի խաղաղություն։ Սա է առաքելությունը, որի համար մենք այստեղ ենք, ասաց Լուչիանո Սարդան։ Չիոչիարիա մշակութային ասոցիացիայի նախագահ Կլաուդիա Ֆորտունան էլ հավելեց, պատերազմելը շատ ավելի հեշտ է, քան խաղաղությունը պահելը։
Noi abbiamo avuto una testimonianza.
Հենց մեր փառատոնի ժամանակ մենք հյուրընկալեցինք Հարասլավիայի երկու պատերազմող խմբեր նույն բեմի վրա։ Մեր փառատոնի վերջում նրանք իրար պինդ գրկել էին ու գնացին մեր փառատոնից որպես եղբայրներ։ Ինչ պատերազմ է, երիտասարդները դրա մեջ մեղավոր չեն ու հենց բեմի վրա երկով պարով իրենք եղբայրանում են իրար հետ։ Ահա ձեզ վառ օրինակը, թե մենք ինչ ենք անում խաղաղության համար։
Երիտասարդները պետք է միանան այս փառատոնին, քանի որ նրանք պետք է լինեն իրենց մշակույթի եւ ավանդույթի կրողը, շարունակողներն ու փոխանցողները։ Երիտասարդների համար է այս փառատոնը կազմակերպվում, որ ավելի լավ ճանաչեն իրար, կապեր ստեղծեն, շարունակեն ավանդույթներն ու խաղաղություն ստեղծեն ողջ աշխարհի համար, նշեց Կլաուդիո Ֆորտունան։
Noi abbiamo portato i nostri ambasciatori di pace.
Մենք այսօր բերել ենք մեզ հետ մեր խաղաղության դեսպաններին, Վալե դի Կոմինո խումբն է։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։ Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։ Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։ Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։ Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։
Եվ վերջում մեկ լուր Սիրիայում տիրող իրավիճակի մասին եւ ավարտենք թողարկումը։ Մայկի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատար Նավի Պիլայը Ժնևում մարդու իրավունքների հարցերով խորհրդի նիստի ժամանակ ասել է, որ Սիրիայի իշխանությունների կողմից ծանր ռազմատեխնիկայի օգտագործումը քաղաքացիական բնակավայրերի շրջանում եւ ինքնադատաստանի կիրառումը կարող են որակվել որպես զինվորական եւ մարդու դեմ ուղղված հանցագործություններ։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը այս ժամի համար, նախատեսել էինք այսքանը։ Մեզ կարող եք միանալ ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով եւ ժամը 17:30-ին 105.5 FM-ով։ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Մեր ինտերնետային հասցեն է 3w.azatutyun.am, այստեղ կարող եք գտնել նաեւ մշտապես թարմացվող վիդեոռեպորտաժները։ Իսկ մեր հեռախոսահամարն է 54-40-47. Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։
www.azatutyun.am.
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիոհաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։